Prvý realitný podcast vám prináša Národná asociácia realitných kancelárií Slovensko.
Priatelia, pozývam vás vypočuť si prvý realitný podcast NARX. Na jednom mieste získate informácie zo sveta reality.
Dobrý deň, milí poslucháči. Vítam vás pri počúvaní prvého realitného podcastu Národnej asociácie realitných kancelárií NARX. NARX sa rozhodol, že bude prinášať informácie pre bežných poslucháčov, nielen pre maklérov, informácie o bývaní, o možnostiach, ako získať nehnuteľnosť možno predať, alebo o veciach, ktoré vás zaujímajú týkajúce sa vášho bývania. Naša dnešná prvá téma je prenájom. Ako svojich hostí som si dneska pozvala, začnem dámou, Adrianu Gajanovú, ktorá je realitná maklérka spoločnosti Direct Real Office.
Dobrý deň, teší ma.
Ahoj, Adi. A našim druhým hostom je Marian Paták, majiteľ franchisových kancelárií, realitných kancelárií. Takisto je to člen Národnej asociácie realitných kancelárií a človek, ktorý sa nehnuteľnosťami nielen živí, ale nimi aj žije. Dobrý deň, ahoj.
Ahoj, zdravím ťa.
A moje meno je Lucia Medveďová a budem vás, alebo sa posnažím, uviesť do tajov nehnuteľností. Takže prenájom ako taký, je to téma, s ktorou sa dennodenne stretávame a skúsim sa spýtať tak globálne, čo to vlastne ten prenájom je?
No takže všeobecne, keď sa bavíme o prenájmoch, tak myslím, že je to úplne bežný pojem, ktorý všetci poznáme. A dal by sa rozdeliť vlastne celý realitný trh na ľudí, ktorí nehnuteľnosti vlastnia a ľudia tí, ktorí ich nevlastnia, ale nejakým spôsobom ich využívajú. A to sú vlastne tí nájomníci. Ten trh vlastne je v každom, povedal by som, štáte je trochu iný a ináč nastavený. Ale keď zoberieme taký bežný priemer, vlastne ako to funguje na svete, tak zhruba 50% ľudí nehnuteľnosti vlastní a druhých 50% ľudí vlastne nehnuteľnosti si prenajíma. Čiže bývajú nie vo svojom.
To je logické, že keď 50% vlastní, druhých 50% ich obýva. Chcem sa opýtať, poďme sa venovať túto Slovensku. Ako je to u nás na Slovensku? Čo viac dominuje? Adi, skús mi ty povedať, ty sa sústreďuješ najmä na Bratislavu, tak skúsme najskôr naše západné mesto a potom, Marian, ty by si nám mohol povedať, ako je to v rámci Slovenska.
Takže v rámci tej Bratislavy sa viem vyjadriť z pohľadu realitného makléra asi toľko, že dostupnosť hypoték, veľmi dobrá dostupnosť hypoték, získania hypoték v minulosti spôsobilo to, že si veľa ľudí kúpilo nehnuteľnosti za účelom ďalšieho prenajímania. Takže v Bratislave je veľká, by som povedala, dostupnosť alebo dopyt pre nájmy. Čo sa týka teda nájomných bytov, v každom tom okrese Bratislavy alebo teda v časti Bratislavy je dostatok bytov na prenájom v rôznych cenových reláciách.
Výborne. A Majo, skús nám povedať, že teda v rámci Slovenska je to tiež tak, ako v Bratislave, vraví sa, že do Bratislavy sa chodí hlavne za prácou a je to veľké mesto. Je to iné inde na Slovensku ako v Bratislave?
Tak samozrejme, že ten trh je najväčší v Bratislave a je to spôsobené aj tým, že veľmi veľa ľudí migruje v rámci celého Slovenska do Bratislavy a keď prídu za nejakou pracovnou príležitosťou sem, tak samozrejme na začiatku hneď si nebudú kupovať vlastnú nehnuteľnosť, ale najskôr začínajú v nejakom prenajatom byte alebo dome. A v podstate, keď sa nejakým spôsobom etablujú a získajú možno nejaký dlhodobejší kontrakt, tak uvažujú o kúpení vlastnej nehnuteľnosti. Takže je pravda, že Bratislava má, ako povedal by som, najvyšší trh. Ale samozrejme aj v tých iných krajských mestách, my sme si robili aj štatistiky v rámci teda krajských miest, tak závisí to od toho, aké tam sú obchodné alebo teda pracovné príležitosti.
Čiže okrem Bratislavy, keby si mal dať také, že top 3, mesta alebo okresy v rámci Slovenska, ktoré by to boli, kde sa tak najviac ešte prenajíma?
No tak samozrejme, že je to Bratislava a Trnavský kraj alebo Nitriansky kraj, ktoré sú to spôsobené vlastne automobilkami a celými tými ďalšími firmami, ktoré sú nabalené vlastne na tento biznis. Takže je to vlastne, povedal by som, Nitra, Trnava, Bratislava a potom ešte Košice, ktoré sú celkom tiež zaujímavé, pretože Košice sú zase sa sústredujú vlastne všetci ľudia, ktorí žijú teda a pracujú v podstate na východe, tak sa snažia bývať v Košiciach.
Chápem. Dobre, a tu sme sa stále bavili o tom, že ľudia idú za prácou a nájdu si nejaký byt a prenajmú si ho a tam zo začiatku bývajú. Ako to funguje? Toto je tzv. Dlhodobý prenájom, ak sa nemýlim, ale my máme aj krátkodobé prenájmy. Čo to vlastne sú tie krátkodobé prenájmy? Adiskus? Pardon, Majo, ja ťa hneď pustím k slovu, ale skúsim Adi sa opýtať, lebo predsa len tie krátkodobé prenájmy si myslím, že sa s nimi stretáva často.
No, tie krátkodobé prenájmy sa najviac týkajú také známe Airbnb. Spôsob prenájmu na krátky, to môže byť len deň, dva, tri, niekoľko dní, možno týždeň. To sú najčastejšie využívané v byty, ktoré poskytujú záujemcom o spoznanie toho konkrétneho mesta za účelom hlavne nejakej dovolenky alebo krátkeho kontraktu pracovného, kedy využívajú formu Airbnb. No a potom máme samozrejme možnosť prenájom bytu podľa zákona, alebo teda o krátkodobom prenájme bytov, ktorý môže byť po dohode takisto kratší, ako je štandardný rok, ktorý poznáme. Môže to byť pol roka, 3 mesiace. Takže je to vždy od toho, aké potreby sú toho nájomníka a za akým účelom potrebuje takto prenájať na krátkodobý prenájom.
Marian, povedz mi, výhoda týchto krátkodobých prenájmov je v čom? Teda asi okrem ceny.
No, výhoda krátkodobých prenájmov je teraz samozrejme z pohľadu, môžeme sa to vždy z dvoch pohľadov, buď z pohľadu prenajímateľa, alebo z pohľadu nájomcu. Z pohľadu prenajímateľa je vlastne vyššia cena, samozrejme, že tam, tým, že je to krátkodobý prenájom, tak tá cena toho prenájmu je niekedy za týždeň taká istá vysoká, ako keby pri dlhodobom prenájme za celý mesiac. Čo je určitou výhodou, pokiaľ teda ten byt sa dá prenajímať pravidelne v nejakých krátkych časových úsekoch. Nevýhodou je, alebo teraz sú s tým spojené samozrejme nejaké ďalšie služby, ako neviem, výmena prádla alebo upratovanie a tieto ďalšie veci. Čiže to sa to pomaly už blíži k také, by som povedal, hotelovej službe. A samozrejme, ale je veľakrát je závislá práve od turistov, pretože hlavne turisti, lebo tým, že to sú globálne siete, ktoré využívajú práve tento rezervačný systém, tak je to primárne nastavené pre turistov. Samozrejme, že aj v dnešnej situácii, keď tá situácia sa samozrejme mení v rámci tej situácie, v rámci teda korony, ktorá už nám tu rok nejakým spôsobom nás tu obmedzuje, tak tieto vlastne krátkodobé prenájmy, povedal by som, že úplne prestali, pretože tým, že nie sú turisti, tak sa to vlastne tá situácia sa veľmi zmenila.
No ale toto je moja ďalšia otázka, že OK, krátkodobé prenajmy klesli, čo je prirodzené, lebo však máme lockdown a zatvorené hranice a tým pozdravujem všetkých. Ako je to s dlhodobými prenajmami? Opäť sa spýtam Adi v rámci Bratislavy, keďže ty si zameraná na ten bratislavský trh. Ako je to s prenajmami?
Tak pri tých dlhodobých prenajmoch stále teda sa tu dotýkame bytov, alebo teda za účelom bývania. Samozrejme nám tu vstupujú aj komerčné prenajmy, ale teda skôr teda asi sa pýtaš ľudská na tie byty.
Však. Asi áno, ale kľudne takže môžeš mi aj, čo sa týka obchodných priestorov alebo garáží, to viem, že to je celkom.
Tak čo sa týka dlhodobého prenajmu, áno, to sa týka skôr teda tých komerčných, kde je záujem o dlhodobé prenájmy vzhľadom k tomu, že častokrát si nový nájomca investíciu dáva do tých nových priestorov, kde si to uspôsobuje vlastným potrebám, takže tam je práve záujem o dlhodobé prenájmy. Čo sa týka bývania na dlhodobý prenájom, skôr z tej mojej praxe je to hlavne v rodinných domov. Prenajmy rodinných domov, kde je záujem o tie dlhodobé prenajmy. A by som povedala, že vplyvom koronakrízy, ktorú tu máme, sa zvýšil dopyt práve o prenajmy rodinných domov, ktoré začali byť zaujímavé pre tých ľudí, ktorí už v nájme sú. A lockdown teda ich obmedzuje v nejakom tom životnom štýle a pre nich je teda priateľnejšie teda ten rodinný dom. Čiže skôr by som povedala, že tie dlhodobé nájmy sú zamerané skôr na tieto rodinné domy a komerčné priestory. Ale samozrejme sa nájdú aj byty, kde je ten záujem už v začiatku dopytu o nájom a pred uzatvorením zmluvy, kde hovoria o dĺžke 2, 3 roky až 5 rokov.
Čiže sú aj takéto dlhodobé vyslovenie zmluvne?
Konkrétne mám jeden práve, ktorý mi beží nájom, rok a pol, kde máme dobu neurčitú z toho dôvodu, že sú to starší ľudia, ktorí mm-hmm. prišli z Nemecka a chcú dožiť v tom nájme. Samozrejme za súhlasu majiteľa, ktorý to prenajíma, ktorý s tým vedomím im prenajal, že tam chcú dožiť obidvaja. Takže to je asi veľká výnimka, ktorú
to som mám. Chcela povedať, že neviem si predstaviť, že slovenský dôchodca dojde do Nemecka dožiť a prenajme si tam byt. Nechceli, ale to,
sú
že...
sebestační, sú to manželia po 70-ke sebestační, ktorí nechcú byť v nejakom Jasné. zariadení, ktorí si chcú žiť, ale to je asi skôr výnimka.
Chápem. A, dobre, a tu sa, Marian, otočím na teba s otázkou. Vraví sa, že teda prenajmy klesli. Predpokladám, že je to aj v rámci Slovenska. A tu prichádza moja otázka, že veľa ľudí, predpokladám, z tých veľkých miest došlo o prácu alebo sú lockdowny, nemôžu pracovať, museli sa vrátiť domov. Čiže je taká vec, že kleslo niekde a stúplo zase inde tieto prenajmy? Alebo to proste kleslo celkovo na Slovensku?
No, tak by som povedal, že keď sme si robili nejaké analýzy v rámci celého Slovenska, tak samozrejme, že ten pokles je, čím je to ako keby väčšie mesto, tak ten pokles je menší, dá sa povedať. V tých malých mestách je tých prenajmov teda je minimum. A nepovedal by som, že niekde kleslo, niekde nekleslo. Všeobecne ten dopyt ako keby po prenajmoch klesol. Pretože je to spôsobené tým, že tých bytov je zrazu viacej na prenájom. Práve kvôli tomu, že napríklad Airbnb, vlastne Airbnb vlastne nevedia títo ľudia umiestňovať svoje nehnuteľnosti práve na takéto krátkodobé prenájmy, tak jednoducho tie byty sa snažia umiestniť na dlhodobé prenájmy. Takisto vďaka tomu, že ľudia pracujú na home office-och, tak veľa ľudí, ktorí napríklad boli z iných miest, tak momentálne ostávajú napríklad v tých mestách, kde bývajú. A to znamená, že ten prenájom je zbytočný. Takže tá ponuka je väčšia. Ďalšia vec je, že veľmi veľa ľudí, a hlavne v minulom období, možno za posledné 2-3 roky, si kupovali investičné nehnuteľnosti na zhodnotenie svojich peňazí. A jednoducho tieto byty sa snažili nejakým spôsobom prenajať. A momentálne situácia tým, že vlastne tých prenajmov, ako keby ten trh je menší, tak vlastne tie ceny v podstate klesajú jednoducho, lebo je väčšia ponuka, ako je dopyt. Takže...
To znamená, že zoberme si príklad. Ja som si pred 3 rokmi, alebo 5, alebo to je jedno kedy, kúpila investičný byt s tým, že mala som nejaké peniaze, zdedila som, kúpila som si byt, aby sa mi nejako, aby nestratili hodnotu. A prenajímala som ho. Teraz sa mi zrušil prenájom a neviem, kedy ho opäť obnovím, lebo situácia je, aká je. Čo je, alebo čo by ste mi doporučili? Čo je podľa vás nejaké najideálnejšie riešenie?
Tým, že ponuka je vyššia ako dopyt a je tu aj značná diferencia v cenách prenájmu medzi mestskými časťami Bratislavy, ktoré boli, vieme, Staré mesto a Ružinov, boli veľmi preferované a bol veľký dopyt, takže tam boli najvyššie nájmy. Z mojej praxe doporučujem jedno, buď sa dostať na cenu prenájmu, ktorá je konkurencieschopná v ponuke, respektíve o niečo nižšie, ako je bežná ponuka na trhu, ktorá nám skôr zaručí ten záujem od klientov z toho dôvodu, že momentálne hodne sa ide po cene, keďže tá ponuka je veľká. Takže ak je prenajímateľ ochotný spolupracovať a nechať si doporučiť alebo nechať si poradiť touto cestou, tak určite je to jedna z ciest, ktorá mu zabezpečí prenájom nehnuteľnosti. Samozrejme potom je tam druhá možnosť v tomto čase porozmýšľať možno nad možným predajom budúcim nehnuteľnosti, ale je to veľmi špecifické od toho, z akých zdrojov kúpil tú nehnuteľnosť, za akým účelom kúpil nehnuteľnosť majiteľ, akú má s tým do budúcna, ako chce s tým nakladať. A to sú veci, ktoré vlastne veľmi, veľmi ovplyvňujú to, či chce tú nehnuteľnosť predať v tomto čase alebo nie.
No toto je téma, ktorú ja som sa s Marianom bavila predtým, ako sme začali nahrávať, že ako vlastne sa vyhnúť situácii, že vlastne nemám nájomcu a hypotéka mi klope na dvere. A vtedy si mi ty vlastne doporučil, že presne zvážiť si, že odkiaľ sú peniaze a či mám nejaké výhody, nevýhody z tohto prenajmu. Takže skús mi povedať, čo si mi vlastne vtedy povedal, nech vedia.
No, je to veľmi jednoduché. V podstate, keď sa človek rozhodne, že kúpe nejakú investičnú nehnuteľnosť v rámci svojich teda nejakých investícií, tak je veľmi dôležité, že akú vysokú čiastku má vlastné zdroje v tom a akú má vlastne tú požičanú čiastku. Čiže pokiaľ tá požičaná čiastka prevyšuje možno 70 alebo 80%, tak vtedy je to vlastne len čisto dlhová služba. To znamená, že tá hodnota tej nehnuteľnosti síce v čase rastie, ale jednoducho treba splácať dosť vysokú čiastku. A pokiaľ túto čiastku musím splácať napríklad tým pádom z iných zdrojov, čiže napríklad možno zo svojej výplaty, lebo tam nemám nájomcu, tak je to pre mňa minimálne nekomfortná situácia. A potom treba zvážiť, že teda či nie je výhodnejšie možno v tejto situácii ten byt predať. V princípe si zhodnotiť tu tie svoje vlastné prostriedky, ktoré som do toho vložil. Keď napríklad som tých 20% vložil, tak za 3 roky mohla tá cena nehnuteľnosti narásť kľudne o 20%. Tak jednoducho si vyberiem si svoje vlastné prostriedky, vyplatím banke vlastne tú zvyšnú čiastku. A v zásade nie som pod tlakom, že musím platiť nejakú hypotéku. A v zásade, keď sa situácia zlepší, tak samozrejme si zase môžem rozmýšľať nad tým, že si zoberiem zase nejakú inú investičnú nehnuteľnosť.
Čiže ľudia by sa nemali báť toho, že teraz predám byt a Ježišmaria, a dojdem o peniaze. Hej? Čiže je to v podstate len, že sa im vráti to, čo do toho dali a iba počkajú alebo prečkajú horšie obdobie.
No, je to hlavne pre tých, ako Marián povedal, že je veľmi dôležité, aký zdroj použil na kúpu tej nehnuteľnosti a či mu to teda rieši tú životnú situáciu, ktorú si potrebuje teraz riešiť napríklad stratou práce alebo niečo a nehnuteľnosťou si to môže nejakým spôsobom vylepšiť tú situáciu, ale hlavne je to podstatné, z akých zdrojov zakúpil nehnuteľnosť, ktorú dal do prenájmu a to je vlastne.
Tak to bola taká trochu pás, lebo vlastne tým, že sú veľmi nízke úrokové sadzby na hypotéky, tak vlastne niektorí ľudia majú pocit a potrebu, že chcú mať vlastne investičné nehnuteľnosti, ktoré samozrejme z dlhodobého hľadiska tá cena rastie. To je akože logické, lebo keď si zoberiete nejaký vývoj ceny nehnuteľnosti v rámci teda dlhého času, tak vždycky tam je rast. Ale samozrejme, že vždycky treba pozerať aj na to, že aké sú práve tie náklady, práve tie mesačné, ktoré treba z niečoho platiť.
Tie aktuálne, ktoré
tie aktuálne,
teraz máme.
Ktoré platia, mm-hmm. Takže...
Chápem. No, celý čas sa tu bavíme teda o tých obchodných priestoroch a bytoch a domoch, čo samozrejme je, ale ja viem, že v rámci Bratislavy je jedna taká veľmi úzkostlivo strážená vec a ako náhle sa dostane na trh, tak hneď ide preč a to sú garáže. Ako to funguje s garážami?
No, garáže. No. Garáže, problém parkovania v každom veľkom meste, takže je určite zaujímavé a mnohí klienti na to prišli, že vlastniť garáž je zaručené pri oproti bytu, kedy je ten vstupná hodnota, ktorú musí zakúpiť byt a zakúpiť garáž, je nepomerne teda iná. Takže kúpiť si garáž 1, 2, 3, 4, 5 mu zaručí určite celkom príjemné vylepšenie.
Finančné vylepšenie.
Rodinného rozpočtu.
Samozrejme, asi tiež záleží od toho, kde tá garáž je.
Tak ale nejaká nová kabelka sa vždycky...
Ale hovoríme o garážach v miestach, kde sú veľmi žiadané parkovacie miesta, pretože politika parkovacia v Bratislave a v hlavných mestách iných alebo v veľkých mestách začína byť pre mnohých majiteľov aut veľmi obmedzujúca, takže určite to je veľmi zaujímavá vec. A určite...
Ale je ich dostatok?
V garáži podľa mňa nikdy nie je dostatok. Aspoň tam, kde ich treba, nikdy nie je. Kedysi veď sa nestávali garážové domy ani garáže, takže určite je to veľmi zaujímavý segment.
A teraz napríklad v rámci prenajmu, keď si ľudia chcú prenajať byt, tak býva tam často podmienka, že by chceli aj parkovacie miesto?
No, toto je podľa mňa problém tých bytov Airbnb napríklad v centre, a hlavne teda hovorím o centre, samozrejme sú aj v iných mestských častiach, kde boli to byty, ktoré nemali možnosť parkovacích miest, ale veľmi dobre poslúžili ako na tie krátkodobé prenajmy, kde už, či už leteckou dopravou, železničnou alebo akoukoľvek inou dopravou prišli klienti. Čo sa stalo samozrejme kameňom úrazu pri predaji týchto nehnuteľností, pretože ak predávam nehnuteľnosť momentálne bez možnosti parkovania, parkovacieho miesta alebo aspoň blízkosti garáže, kde si môžem prenajať, je značne ovplyvňuje konečnú cenu. Mm-hmm. Pretože v Bratislave je teda ten problém obrovský. Takže určite by som povedala, že ja v praxi sa stretávam veľmi v hrubom, keď to môžem povedať, tak zo 100%, tých 70-75%, že si žiadajú a požadujú možnosť parkovania. A zvyšok je také, že im to nezáleží mm-hmm. na tom, že či je parkovacie miesto, či nie je.
Marian, ty máš realitné kancelárie po celom Slovensku, čiže stretávaš sa vlastne s majiteľmi kancelárií a riešite rôzne možnosti, ako pomôcť, či už je to prenajímateľovi alebo nájomcovi. Čo zvykne byť taký najpodstatnejší rozdiel v tých okresoch? Je niečo vôbec, že toto je typické pre tento okres, toto je typické pre tento okres, alebo je to tak, že proste čo sa týka toho prenajmu, sú tie pravidla väčšinou rovnaké, že každému ide o cenu, o metráž, alebo ako to funguje. Že či napríklad Áďa hovorí o Bratislave, že garáž alebo parkovacie miesto je veľmi dôležité, je to ako keby také kritérium aj v iných mestách?
No samozrejme, že čím je to menšie mesto, tak tým to parkovanie, povedal by som, jednoduchšie a nie je to až taká podmienka obmedzujúca v rámci toho prenajmu. A tým pádom tie kritériá vlastne na výberu sú v podstate iné. Nie je to len parkovanie, ale sú to aj možnosti napríklad lokality. Hej. Tým, že Bratislava je v podstate rozťahaná, tak samozrejme, čím ideme viac do mesta, do centra, tak tá cena je vyššia. A rozdiely medzi tými jednotlivými lokalitami môžu byť, ja neviem, aj 40-50%, kdežto v menších mestách tie rozdiely nie sú až také veľké, či sa bavíme o centre, alebo sa bavíme o nejakom inej časti mesta. A v zásade ten trh prebieha veľmi rovnako. Samozrejme, je tam menší dopyt, ale zase je aj menšia ponuka, takže ten trh je...
Čiže je rovnaký.
Čiže v zásade nevidím v tom nejaký zásadný rozdiel.
Dobre, a vlastne my sme si zhrnuli, čo ten prenájom ako keby je, aké sú možnosti dlhodobého, krátkodobého, investičné byty, všetky tieto veci, ale najčastejšia otázka, s ktorou sa ja stretávam vo svojom okolí pri prenajme je, prečo by som ja mal ísť z realitnú kanceláriu? A to je častá otázka ľudí, ktorí si myslia, že nebude, že realitná kancelária by chcela až obrať o ich peniaze. Tak skúste prosím vás mne vysvetliť ako laikovi, že ako to vlastne je, čo je výhoda tej realitnej kancelárie. Marian, skús ty, keďže máš veľa pobočiek po celom Slovensku, čo je výhoda realitnej kancelárie pri prenajme?
Tak samozrejme závisí to od konkrétneho klienta, pretože výhoda služieb realitnej kancelárie samozrejme sú určité skúsenosti a je to určitý servis, ktorý poskytneme tomu klientovi. A jednoducho je to servis, kde ten klient sa nemusí práve zaoberať vlastne všetkými tými vecami, nastavovať cenu, preverovať vlastne klientov, či tí klienti budú
platiť. Čo v dnešnej dobe je dosť dôležité?
Samozrejme, máme na to nejaké vlastné zdroje, máme nejaké vlastné databázy, máme obchodné skúsenosti, čiže vieme nejakým spôsobom preveriť toho klienta. Samozrejme, odbremeníme majiteľa od nejakých činností, ktoré boli s tým spojené a nejaké straty času. Vieme poradiť vlastne cenu, vieme poradiť, že v tej danej lokalite, či môžu byť nejaké obmedzenia, pretože niektorí majitelia majú predstavu, že samozrejme, že by tam nemali byť domáce zvieratá, niektorí by tam nechceli mať deti, niektorí by tam nechceli mať napríklad, ja neviem, fajčiarov. Či to sú také rôzne
obmedzenia. Niektorí by tam nechceli mať nikoho napríklad.
Niektorí by tam nechceli mať nikoho, len chceli, aby im posielali peniaze.
To je výborné. Účet.
Takže to sú aj takí proste majiteľi, aby im to náhodou nezničili.
Áno.
Takže samozrejme, že či ten byt je zariadený, či je nezariadený. Prečo využiť služby realitného maklera? No minimálne preto, že je to náš biznis a máme s tým väčšie skúsenosti a vieme odbremeniť toho klienta od všetkých tých činností, ktoré sú s tým spojené. A je to určité zníženie rizika vlastne toho, že nejakým spôsobom sme tam našli niekoho, kto potom mu nebude platiť alebo tak. Takže...
Dobre, ale... Teraz prichádza tá ošemetná otázka každého, že a kto by mal platiť tú províziu, čo je podľa mňa jasné, ale nie pre každého je to podľa mňa jasné, tak skúste mi to Opäť Adi, skús ty, že kto tebe platí províziu?
No, ja mám na to svoj pohľad a riadím sa tým aj v praxi. Tak ako ja, keď využijem službu kdekoľvek inde, tak automaticky sa očakáva, že ju zaplatím. Mm-hmm. Tak aj v tomto prípade, ak sa na mňa obráti vlastník nehnuteľnosti, majiteľ nehnuteľnosti s tým, aby som mu pomohla a zabezpečila nájomcu a služby s tým spojené, beriem ho ako objednávateľa služby a očakávam, že tú odmenu pre realitnú kanceláriu bude platiť on ako objednávateľ služby. Samozrejme, v praxi to nie vždy tak to je.
To som sa chcela opýtať, lebo mám pocit, že v praxi to funguje tak, že nájomca si to ešte aj zaplatí.
No, ono, čo poznám zo zahraničia, nejaké informácie, ktoré mám, tak a poznajú trh na Slovensku, tak sa mi to hodnotia, alebo prídu sem zo zahraničia klienti a do nájmu, takže na Slovensku sa rozmohol taký nešvár. A to súvisí s tým, že majiteľ nehnuteľnosti, ktorý dáva do prenájmu, si povie, no na čo by on platil realitnú kanceláriu, nech to zaplatí nájomca, alebo teda ten klient. Čo sa mi zdá veľmi nefér voči klientovi, nakoniec aj voči nám ako maklérom, pretože robíme, odvádzame najlepšie prácu, ako vieme, a ten krok alebo tie prvotné kontakty a všetko to, čo ďalej robíme, je po súhlase s vlastníkom nehnuteľnosti, takže robíme tú službu naozaj pre neho.
Čiže zabezpečujete v podstate všetko pre neho?
No.
A ešte áno. Mu nájdete aj človeka, ktorý vlastne zaplatí vaše služby.
Áno.
Výborne to robíte, výborne.
Áno, lenže to chcem povedať, že potom asi to záleží od toho, ako vieme to vykomunikovať s tým majiteľom. Takže za mňa, hovorím čisto za mňa, spolupráca s týmto typom alebo s týmto druhom prenajímateľov z mojej strany nie je. Ako, nemyslím si, že je to fér a skutočne za mňa hovorím, nespolupracujem s týmito klientami. Samozrejme som prístupná za spoluprácu formou takou, že sa budú podieľať obidve strany na odmene pre realitnú kanceláriu, ktorú tak do istej miery aj trochu chápem, pretože keď sa prenajímateľ obráti na nás o spoluprácu, snažíme sa po právnej stránke odviesť prácu takú, aby bola chránená jedna aj druhá strana, čiže nie sú postavené jednostranne tie nájomné zmluvy, ako to často robia
majiteľia,
keď si sami prenajímajú veľakrát, keď vidíte, nájomné zmluvy sú postavené veľmi jednostranne a tie práva toho, tej druhej zmluvnej strany sú veľmi oklieštené a v podstate sa nevie o nič oprieť, ak príde k nedodržaniu zmluvy nájomnej.
A toto by som napríklad veľmi rada podotkla, že to veľa ľudí, ktorí si hľada prenájom, nevie. Každý sa snaží ušetriť, že ja nezaplatím tej realitnej kancelárii tú províziu alebo tú polovicu, prečo by som to mal robiť, ale vlastne vy chránite hlavne aj ich zadky.
Obidve strany, samozrejme, má to byť vyvážené. Aj keď, ľudská, keď ti do toho vôjdem, samozrejme, chápem to riziko toho vlastníka nehnuteľnosti, že svoj majetok dáva do užívania niekomu úplne cudziemu. Mm-hmm. Ono, samozrejme, my vieme preveriť nejaké zdroje, ale vzhľadom na prijatie GDPR sú tie zdroje niektoré obmedzené. Mm-hmm. Čiže chápem, že on investoval veľké peniaze do tej nehnuteľnosti a mu teda záleží na tom, aby sa mu vrátila v stave aspoň primeranom naspäť. Takže
chápem. Marian, v rámci tvojich skúseností s realitami, čo asi je ich dosť, si myslím, stretávaš sa často s názorom, že realitná kancelária nie je potrebná?
Tak samozrejme, že majitelia niektorí majú predstavu, že nepotrebujú realitku, že to dokážu urobiť sami. Ale máme reálne skúsenosti, kde ľudia naozaj sú možno aj obchodníci, možno robia v nejakej inej branži a jednoducho skúšajú si to možno prenajať sami tieto nehnuteľnosti, ale nedisponujú možno nejakou databázou, nedisponujú vlastne tými skúsenostiami. A po nejakom čase, keď sa im to nepodarí, tak sa obrátia na nás a my im to dokážeme prenajať. Je to úplne bežná vec, pretože je to náš hlavný biznis, že pracujeme vlastne s kontaktami ľudí, ktorí niečo chcú a s kontaktami, ktorí zase niečo majú a dávame ich dohromady práve tieto dve skupiny ľudí. Takže je to, podľa by som to veľmi individuálne. A samozrejme závisí od typu vlastne toho konkrétneho klienta. Pokiaľ to je človek, ktorý si váži svoj čas, jednoducho nemá čas chodiť niekde po obliadkách a po prenájmoch a tak ďalej a zverí celý ten proces vlastne prenájma vlastne realitnej kancelárii, tak samozrejme sa o všetko postaráme, za to nám zaplatí vlastne našu dohodnutú odmenu a je v podstate spokojný. Čo sa týka tej odmeny, ešte to môžeme povedať, ten štandard, ktorým sa tak akože držíme na tom realitnom trhu, je zhruba jednomesačné nájomné, vlastne ako odmena realitnej kancelárie je jednomesačné nájomné. S tým, že snažíme sa teda, pokiaľ by napríklad ten nájomca odišiel za dobu kratšiu ako jeden rok, tak mu vieme nájsť ako keby nového nájomcu vlastne bezodplatne.
Čiže v podstate je to tak, že nájdete mu nájomcu, zaplatí samozrejme za to, buď polovicu alebo celé, podľa toho, aká bola dohoda. Ten nájomca mu odíde a vy vlastne v rámci vašej práce mu nájdete nového nájomcu bezplatne. Už neplatí ďalší ako keby poplatok.
Áno, tak je to dohodnuté, lebo vlastne my ten poplatok za tú tá odmena je v podstate ako keby za jeden rok. Vlastne, mm-hmm. takže...
Tak to je výhodné potom, ja si myslím, pre toho prenajímateľa. No toto je podľa mňa to, čo veľa ľudí nemá informácie a treba asi robiť realitnú osvetu. Vďaka Narxu ju opäť robiť budeme, tak tým len akože podotýkam, že budú ďalšie diely. A ja by som sa ešte v rámci tohto prenajmu chcela opýtať, toto všetko, čo sme si povedali, sú bežné veci, ktoré robia realitné kancelárie. Existuje nejaký nadštandard, že ja si vyberem túto realitku, lebo ona mi urobí ešte väčší nadštandard v rámci prenajmu?
Možno by som mohol vlastne, existuje tzv. Facility management, čo je v podstate nejaká správa nehnuteľnosti. Je to vlastne hlavne služba pre vlastne majiteľov nehnuteľnosti, ktorých napríklad vlastne viacej a nemajú čas sa zaoberať vlastne s každým jedným nájomcom. Tak pre nich vlastne poskytujeme ako také rozšírené služby a tie služby sú vlastne viac menej vydefinované presne v nejakej zmluve, že čo všetko pre nich poskytujeme. Sú to služby od takých úplne najjednoduchších, že vlastne ten majiteľ je úplne mimo kontaktu vlastne s nájomcom. To znamená, že v prípade, že nájomca niečo potrebuje riešiť, tak vôbec nevolá vlastne tomu majiteľovi, ale volá tomu maklérovi, ktorý za neho vybaví nejaké veci, ja neviem, drobné údržby, vypálená žiarovka alebo ja neviem, nejaké takéto proste bežné opravy. Môžu to byť samozrejme ďalšie služby spojené s kontrolou napríklad platieb nájomného, lebo presne keď niekto má tých bytov, dajme tomu 10 ako nejaký investor, tak nemôže proste, alebo nevie si možno sledovať každý mesiac, že všetci nájomcovi mu zaplatili, takže vie mu sledovať vlastne platby. A plus ďalšie služby spojené s tým všetkým podávaním možno daňových priznaní. Proste celá tá správa nehnuteľnosti. Je to individuálna dohoda, kde sa povie všetko, že čo vlastne by ten klient potreboval. A dá sa to nejakým spôsobom naceniť a na základe toho sa potom urobí dohoda a zmluva.
Adi, ty ako realitná kancelária, myslím, že si zatiaľ iba maklérka, ty ako realitná maklérka, máš aj takýchto klientov, že robíš pre nich takéto nadštandardné, takýto facility management?
Mám, ale nie až do takej miery, ako spomínal Marián. Skôr je to skutočne taká skôr služba odo mňa, aby teda tá spokojnosť toho klienta tam bola, ktorá samozrejme z dlhodobého hľadiska zaručí aj mne ako maklérovi nejaké odporúčania. Je to, u mňa sú to v dvoch prípadoch takí klienti, ktorí nepôsobia alebo nemajú pobyt v meste hlavnom. Mm-hmm. Majú tu iba nehnuteľnosti, kde mám nielen teda kľúče počas hľadania nového nájomníka, ale aj v čase nájomníka pre prípad, že by prišlo k nejakej havarijnej situácii alebo podobne.
Čiže nejaký nedelný koláč, keď treba upiecť.
Alebo... napríklad, ale je to skôr o to, že oni samozrejme v nájomnej zmluve majú dohodou, že do nejakej výšky dohodnuté 20-50 eur a podobne mm-hmm. si opravujú alebo si nahradia či už tie žiarovky alebo niečo, ale už niečo väčšieho rozsahu už potom samozrejme je.
Čiže
to
napríklad, keď majiteľom, sa takže mi volajú práčka?
Áno, napríklad. Uh-huh. Tak mi zavolajú a riešime to buď priamo my s tým, že teda informuje majiteľa. Ale to teda hovorím, to býva väčšinou v prípade, keď ten majiteľ skutočne nie je v Bratislave. A v tomto období lockdownu, tak tu je to úplne, úplne žiaduce takto. Jasne. A potom je tam ten druhý prípad, ako Marián spomenul, že klient má viac nehnuteľností a nemá naozaj toľko času sa tomu venovať, tak menšie by som povedala služby menšieho rázu zabezpečujem počas doby prenájmu. Samozrejme tam súvisí veľmi je dôležité pri tých prenájmoch zdokumentovať stav bytu v čase nájmu, v čase započatia nájmu.
Čiže ako keby taký preberací protokol.
Preberací protokoly a vlastne potom na základe nejakej tej požiadavky počas nájmu sa samozrejme prihliadne aj na to, že či to je súvisiace s tým, ako prebral byt a podobne.
Jasné. Čiže vlastne vy ako realitná kancelária, Marián, predpokladám, že to platí aj pre všetky vaše pobočky, sa snažíte dbať na to, aby pri tom preberacom protokole bolo jasne stanovené, takto ten byt je a v takýchto číslach, v takomto stave, aby sa nemohlo stať, že za mesiac proste dojde buď nájomca alebo prenajímateľ a povie, že no ale tak ja som tu nemal prasknutý televízor alebo niečo také.
Tak je to súčasťou nejakého štandardizovaného procesu vlastne odozdávania nehnuteľností, kde sa samozrejme aj preberajú určité rizika, lebo tým, že to ten nájomca vlastne podpíše ten preberací protokol, tak preberá vlastne rizika za využívanie toho celého mobiliáru. A samozrejme, že dneska tá fotodokumentácia je veľmi dôležitá, lebo tam je úplne zrejme, že čo tam všetko bolo, v akom to bolo stave. A samozrejme, zo skúsenosti za tie roky sme naozaj už zažili všetko možné. Zažili sme aj nájomcu, ktorý nám odmontoval pomaly a vysťahoval kompletne celý byt, že neostalo v tom byte vôbec nič, boli tam proste odmontované.
Môžem sa opýtať, nebol to náhodou bývalý pán premiér?
No v takom podobnom stave sme ten byt prevzali, ale keď sme mu ho odozdávali, tak v rámci tej dokumentácie to bolo celé úplne inak.
Aha,
ale nebol to ten konkrétny byt.
Nie, ale takže očividne asi sa poznajú, teda, lebo tiež skúšal podobné veci.
Takže to je samozrejme tiež, tu súvisí s tými rozšírenými službami, kde treba sa vlastne prísť v nejakých časových úsekoch, prísť na tú nehnuteľnosť, ako sa využíva. Je to zase, vieme to za klienta urobiť, môže si to urobiť klient sám. Je to zase nejaká dohoda.
A ešte vlastne už som sa skoro spýtala všetko, čo som chcela, ale jedna vec ma tu máta a to je, že keď podpíšem zmluvu, ako sme sa bavili väčšinou na rok, čo býva minimálne, tak ja ako nájomca som taký v obavách, že či sa mi môže stať, že mi nepredĺžia tú zmluvu. Či to je nejako ošetrené dopredu, že sa dá ten prenájom, alebo že bude ten prenájom predložený, alebo je to vždycky iba na rozhodnutí toho prenajímateľa?
Keď sa môžem k tomu teda vyjadriť, každá nájomná zmluva obsahuje textáciu presne vyšpecifikovanú pre daný nájom. To znamená, v prípade, že dohoda je taká, že prenajímateľ ešte pred uzatvorením prvej nájomnej zmluvy sa vyjadrí s tým, že nemá problém, nemá iný úmysel s nehnuteľnosťou, ako prenajímať ju ďalej. Takže ak bude všetko v poriadku, vie sa ten nájomný vzťah zmluvný predĺžiť dohodou alebo dodatkom k nájomnej zmluve. Samozrejme, je tam presne textácii dané, za akých podmienok k tomu môže prísť, alebo teda je nutné, aké kroky urobiť. To znamená, aká je povinnosť zo strany nájomcu, ak chce predĺžiť nájomný zmluvný vzťah, v akých časových limitoch sa má obrátiť na prenajímateľa so žiadosťou o predĺženie nájmu, respektíve prenajímateľ môže vyzvať nájomcu k tomu, aby sa vyjadril, či má záujem o predĺženie nájomného vzťahu v časovom predstihu.
A toto vlastne v podstate mi celkom zapadá do toho facility managementu. Pokiaľ je teda maklér, ktorý dohliada na tieto veci, tak predpokladám, že oznámi prenajímateľovi, že blíži sa ukončenie ročnej zmluvy, ideme ju predložiť, vytvorí novú zmluvu. Alebo sa iba predloží tá daná zmluva.
Samozrejme, to už je na každom tom realitnom maklérovi, ako má zabezpečené tieto nájomné zmluvy, ako to má v nejakej svojej vlastnej databáze, kde mu pretože každý maklér má x nájomných vzťahov a samozrejme nemôže si to všetko popri tej svojej práci pamätať. Takže ide o to, ako to má zabezpečené. Opäť za mňa môžem povedať toľko, že tí prenajímatelia pomerne včas ma informujú o tom, že by chceli ukončiť alebo že by chceli predĺžiť, že či môžem im pomôcť v tom, aby som oslovila toho nájomcu, či už písomnou formou, alebo zatiaľ len predbežne zistiť záujem, alebo to je zo strany toho nájomcu, takže či chcem, či nechcem, ma na to vždy upozorní tá zmluvná strana skôr, ako príde vôbec k riešeniu.
Ale možno by som ešte k tomu povedal, že vlastne ono to nie je vždycky len o jednom roku, pretože keď naozaj niekto chce ísť do nájmu a vie, že má nejakú pracovnú príležitosť, napríklad nejaký kontrakt na nejaké obdobie, tak je úplne bežné, že sa spraví kontrakt aj napríklad na 5 rokov. Takže nie je to len o tom, že vždy to musí byť na jednoročné obdobie.
Dobre, ja si myslím, že v rámci prenajmu som sa opýtala aj to, čo som nemusela. A trošku na odľahčenie by som pre každého z vás som si pripravila jednu otázku. Začnem dámou. Adi, skús mi, ja teda ťa poznám dlhšie a viem, že ty si veľmi, ako by som to jemne, chaotický typ človeka a najzodpovednejší makler, akého poznám, čo je pre mňa zvláštna kombinácia. Aký bol tvoj najbizarnejší klient?
Najbizarnejší klient.
Ja by som možno o jednom vedela, ktorý podľa mňa ti volal tak 37 krát za deň, ale...
Áno. Ale myslím si, že bolo ich viac. Určite ano. Viac záleží bizarný z akého pohľadu.
Tak pretože, netypický.
Netypický. No v každom prípade by som siahla úplne do najčerstvejšej. Kedy to boli občania istej národnosti, alebo skôr by som povedala...
Komunity?
Áno, kedy to bolo... No, bolo to pre mňa, nechápala som ich postupy, netušila som, o čo tam ide, ale myslím si, že pokiaľ nepoviem konkrétne, tak nedá sa k tomu viac vyjadriť, pretože je to veľmi, veľmi špecifické a konkrétne, ale tých bizarností v našej práci si myslím je dosť. Mm-hmm. Niekedy nás to posúva dopredu, niekedy nás to trošku pozastaví a sa zamýšľame nad tým všetkým, akú prácu a pre koho robíme, ale...
Čiže vedela by si doporučiť, pokiaľ niekto hľada prácu, ktorá nie je, ktorá sa neopakuje, tak treba ísť robiť reality, hej?
No, tak áno, no, reality sú, no, tak ja hovorím, pre mňa sú úplne šité. Ja sa v nich priam tak si houkám v nich, ale teda...
Hovorím,
teda,
že ty máš rada zábavné a chaotické veci, takže...
Ale presne o tom to je, že sú proste dni, kedy vás to... Kedy ťa to, alebo vás to proste ťaha trošku dole, ale viac je tých, čo ťaha hore a preto tu už takto pôsobím toľké roky. Že...
Tak som rada. Takže kto by chcel s Aťkou žiť jej chaotický a zároveň úžasný realitný život, tak vieme, kde pracuje. Marian, na teba som si pripravila takú otázku. Ty si odišiel do zahraničia, že si ideš kúpiť franchisovú sieť realitných kancelárií. Jednu teda, kanceláriu. A čo sa potom stalo?
To už je naozaj veľmi dávno, lebo to už bolo pomaly pred 14 rokmi. Práve sme oslavovali minulý týždeň, vlastne 14-ročné výročie firmy. No, keď som videl všetky tie možnosti a čo všetko by sme museli vybudovať, tak som dostal myšlienku, že by sme to dokázali urobiť možno trochu inak a urobiť to sami. Takže kvôli tomu sme vymysleli vlastnú sieť.
Takže opäť si sa rozhodol, že ty nepôjdeš s dávom, ty si to urobíš sám, hej?
Asi tak.
Dobre, fajn. Takže som veľmi rada, že sú tu ľudia, ako je Mariana a Adriana, ktorí robia veci inak a zároveň ich posúvajú dopredu a dobre. Ja dúfam, že tento diel podcastu vás zaujal, že ste sa dozvedeli veci, ktoré ste možno nevedeli, alebo ste si ich vysvetlili a pochopili ich. Moje meno je Lucia Medveďová a verím tomu, že v prípade akýchkoľvek zlých informácií nebudem ja ten, kto ich povedal. Takže ďakujem ešte raz Adriane Gajanovej z firmy Direct Real Office.
Ďakujem.
A ďakujem aj Marianovi Patakovi, ktorý je aj členom Národnej asociácie realitných kancelárií, aj majiteľ realitných kancelárií po celom Slovensku, aj človek, ktorý sa mieša do všetkého. Takže ďakujem veľmi pekne, že si prišiel.
Ďakujem aj za pozvanie.
Vypočuli ste si oficiálny podcast Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska.